Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Proslavljeni reprezentativac Slobodan Kovač imenovan je za novog selektora Srbije, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Srbije. Košarkaši Srbije nastavljaju sa pobedama u pripremnom periodu. Sinoć su triumfovali na Akropoli skupu u Grčkoj. Holanđanin Dani Makeli sudeći prvi meč između fudbalera Young Boysa i Crvene zvezde, dok će sudija na utakmici Partizana i Moldea biti Viktor Kasaj. Prenos obe utakmice na programu Radio Beograda 1. Bibra Snatko, nova je akvizicija fudbalera Partizana. Nekadašnji fudbaler Šahtjora Marko Dević potpisao je za Voždovac. Šampionke Srbije u fudbalu, igračice Spartaka deklasirale su ekipu Požarevca na startu novog prvenstva i spremaju se za okršaj sezone sa Atletikom iz Madrida. Srpski trener Siniša Mihajlović, koji se oporavlja od leukemije iz bolničke sobe, ponovo je delio savete fudbalerima Bolonje na meču protiv Pize u kupu Italije. Bolonja je pobedila na gostovanju sa 3:0. Prvi teniser sveta Novak Đoković je ove nedelje na čelu ATP liste izgubio 640 bodova, ali i dalje ima veliku prednost u odnosu na prvog pratioca Rafaela Nadala. Među prvih 100 imamo naše predstavnike i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Tokom emisije pratimo i druge aktualne informacije sveta sporta, poput one da su košarkaši Crvene zvezde počeli sa pripremama za novu sezonu. Slušajte danas ono o čemu ćete sutra čitati na stupcima štampe.
I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya one way.
Sportski žurnal Beograd 1.
Odbojkaški savez Srbije i Slobodan Kovač su dogovorili saradnju za evropsko prvenstvo 2019. i evropske kvalifikacije za olimpijske igre 2020. koje će se odigrati u januaru naredne godine, a posle toga će se razgovarati o nastavku saradnje. Slobodan Boba Kovač je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio 7 medalja, zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Sidneju, bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Atlanti, bronzanu medalju na svjetskom kupu izazivača u Tokiju, srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Eindhovenu, bronzanu na evropskom prvenstvu u Tini i srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Atini. Kovač je na 4 prvenstva Evrope odigrao 28 utakmica, dok je 16 nastupa zabeležio na olimpijskim igrama u Atlanti i Sidneju. Košarkaši Srbije, borbeni, efikasni, uspešni u ovoj fazi priprema, posle pobede nad selekcijom Grčke na Akropolis Kupu. U susret novim aktivnostima našeg državnog tima, dosadašnji učinak i tok priprema za svetsko prvenstvo analizira Dragoljub Videčić. Sa njim razgovarao Dejan Bulajić.
Pratimo šta se događa sa našom košarkaškom reprezentacijom, sve pripremne mečeve i može li se na osnovu onoga što smo vidjeli u proteklih nekoliko utakmica u kojima su ostvarene pobjede nešto konkretno zaključiti?
Pre svega uvek je dobro kad se pobeđuje, iako naravno pripreme nisu najvažniji deo, nego je takmičenje važno. Ono što znaju svi u svetu, a naravno i mi, to je da reprezentacija ima stvarno kvalitet jedan, da se igrači u maltene najboljim igračkim godinama, dovoljno mladi da podnesu turnir, da iskusni i mislim da možemo da se nadamo najbolje.
Kako ste protumačili neke elemente igre na Akropolis Kupu na kojem su ostvarene 3 pobjede?
Pošto reprezentacija bila ovdje na Koponiku, ja sam trenutno na Jubak kampu i malo sam, eto, mogu reći i bliže upoznati u razgovorima sa nekim članovima reprezentacije, da oni ne žele mnogo da menjaju, jer je do sada to davalo rezultat. Neke možda nijanse samo da se isprave, uglavnom trude se da koriste ono što imaju. Ove godine to podignuto zahvaljujući Jokiću na jedan nivo individualni koji, mislim, da osim Amerikanaca teško mogu da prate druge reprezentacije i da je taj deo posla, i da kažemo sa trenerske strane, relativno lagan, ali zahtjeva mnogo osjetljivosti, jer to su igrači sa velikim ulogama u svojim timovima, treba im ovdje naći mjesto. Mislim da je atmosfera podjednako važan deo kao i taj taktički.
Šta je to što vas ohrabruje u igri našeg tima?
Individualni kvalitet tih igrača i koji su već dugo jedna grupa i koji imaju spremnost da se podrede rezultatu reprezentacije, ali pre svega individualni kvalitet koji posjeduje Jokić, Teodosić, ako bude zdrav, Bjelica, Bogdanović i tako dalje.
A šta je to što u ovom trenutku ocenjujete kao izvesnu slabost?
Pa recimo mogućnost da se ne pojavi Teodosić, mislim da je on jako važan da da tu crtu kreativnosti u spoljnoj liniji. Naravno, nedostatak je i povreda Milosavljevića i možda da se nije pojavio neki mlađi igrač koji bi u ovom trenutku mogao da bude deo tima pa da u narednim godinama bude nosilac, ali jednostavno klubska košarka u Evropi je takva i dovodi do toga da sada ne možemo, možda imamo igrače koji su u konkurenciji za 12 najboljih reprezentacije i onda ajde da se sredsedimo na ovo dok je dobro, da probamo da uživamo u dobrim igrama i pobjedama reprezentacije.
Mislite li da našim igračima i stručnom štabu namećemo previše veliki teret stalnim insistiranjem na stavu da naša reprezentacija predstavlja jednog od najvećih favorita na svjetskom šampionatu?
Ja mislim da bi jedna kultura ponašanja navijača i uopšte nacije koja prati svoju reprezentaciju trebala bude malo drugačija, da ne treba da mnogo insistira na tome. S druge strane, ti momci su toliko godina od prvog dana praktično njihovih seniorskih karijera pod pritiskom i sami sebi ga visoke ciljeve postavljaju, tako da mislim ne možemo da im nametnemo toliko visoke ciljeve koliko ih oni imaju u svojoj mašti. Ali čisto radi neke kulture i nekih stresova i uopšte ponašanja javnosti, medija u vezi reprezentacije, da to možda može da bude malo drugačije, da se ne priča samo o rezultatu, nego i o nekim drugim aspektima reprezentacije i uopšte naše košarke.
Konačno, Dragoljube, kako gledate na predstojeći svetski šampionat? Šta očekujete u igračkom smislu od njega?
Što se tiče rezultata, verovatno je to najzanimljivije, ali meni jeste. To je da je reprezentacija Amerike i dalje favorit broj 1. Oni mogu da naprave nekoliko ekipa koje bi bile najbolje na svetu. Toliki broj velikih igrača, ima i dobrih igrača, da to po meni ne dovodi se u pitanje samo nekom slučajnošću. U jednoj utakmici može neko da ih pobedi, ajde da se nadamo da će se to desiti ove godine, pa da to iznenađenje naprave naše. Što se tiče same igre, ona je ovim pravilima koja su FIBA-na malo ipak različita od NBA sputana da vidimo raskoš pojedinaca koji možemo da vidimo u NBA ili jer malo nekim pravilima kojima je dozvoljeno da se najkvalitetniji igrači udvoje ili malo spreče u igri 1 na 1. To je omogućeno na ovom svjetskom prvenstvu, ali svejedno mislim da kad se budu odlučivale utakmice, to je u posljednjim četvrtinama, da tada očekujemo da se pojavi neko novo ime koje će godinama blistati u NBA-u, potvrdu kvaliteta svih dosadašnjih asova.
Zahvaljujem vam se, želimo vam svako dobro, veliki pozdrav iz Beograda.
Hvala i vama veliki pozdrav sa Kopaonika.
Kad smo već kod ovog sporta, košarkaši i Crvene zvezde započeli su pripreme za novu sezonu okupljanjem jedne grupe igrača. Kako se navodi, prva od tri grupe prvotimaca okupila se u prostorijama na Čukaričkoj padini gde su obavili detaljne preglede, analize i testiranje pod nadzorom klubskog lekara Nebojše Mitrovića. Prvu grupu predvodio je kapiten Branko Lazić, a pored njega tu su bili i Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Stratos Perperoglu, Nemanja Nenadić, Boriša Simanić, Filip Čović i Michael Lođo. Prvi trening zakazan je za četvrtak, a pripremne utakmice započinju već 1. septembra. Naši predstavnici na evropskoj sceni imaju dva veoma bitna meča sa ekipama Young Boysa, odnosno Moldea. U iščekivanju od dva važna meča koje mnogo znači na sportskom planu, ali i po materijalnim pitanjima i osnovama, bavimo se odigranim utakmicama Linglong Super Lige Srbije. Mečeve petog kola komentariše Vladimir Vermezović, sa njim je razgovarao Slobodan Igrutinović.
U ovom trenutku na našoj telefonskoj vezi Vladimir Vermezović, bivši fudbaler i trener Partizana. Vlado, pre svega dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo dakle da malo prokomentarišemo zbivanja u našem fudbalskom šampionatu. Počet ćemo logično nekako od Partizana, vašeg bivšeg kluba, koji je savladao Rad sa 3-0, ali moramo reći da posle ove zaista velike epizode evropske, gde je Partizan ušao u završni krug kvalifikacije za Ligu Evrope, nekako je ova pobjeda nad Radom, čini mi se, manje više rutinska.
Dobro, ako može nešto da se nazove rutinski, onda je to tako, ali mislim da Partizan ove godine igra po sistemu vruće-hladno. Imali smo prilike da gledamo Partizan u Kruševcu, gde baš nije odigrao sjajnu utakmicu. Bilo je tu govora da su igrači spremaju za revanš protiv Malatije, međutim onda protiv Malatije smo videli skoro istu sliku.
Da se baš nisu dobro spremili.
Nisu se baš toliko pripremili, ali dobro, neki put treba imati i malo sreće. I ova utakmica protiv Rada, pa da kažemo, Rad nije dorastao protivnik Partizanu u ovom trenutku, ali svakako se nadamo da je ovo dobra priprema za ono što Partizan očekuje u Evropi.
Da, isto tako i Crvena zvezda sa jednim, rekli bismo, šarenolikim sastavom je gostovala u Subotici i izborila jednu pobedu u posljednjim, da kažemo, minutima meča protiv Spartaka 3-2. Čini se da Crveno-Beli isto tako rutinski gaze kroz domaći šampionat i akcenat je naravno na kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Čini mi se da Crvena zvezda ima dobar broj, veliki broj kvalitetnih igrača koji mogu da igraju na dva koloseka, ali ja jednu stvar ne razumem, zašto bi na samom početku prvenstva, kada je odigrano, ajde da kažemo, evo, desetak utakmica, zašto bi se igrači odmarali kad ima tu dosta novih igrača koji treba da se uigravaju, pri tom mislim i na Crvenu zvezdu i na Partizan.
Da, onda se posle treneri žale kako im je ekipa neuigrana, a kad imaju šansu da je uigraju, oni uvedu drugi tim.
Pa kažem, malo mi je nelogično to da neko odmara igrače posle desetak utakmica što u Evropi, što u prvenstvu, pogotovo što se igra neki put i u razmaku od 7 dana, ali dobro, to je svaki trener ima svoju filozofiju.
Da. Kako komentarišete najveće iznenađenje ovogodišnjeg šampionata? Bačka Topola, odnosno klub TSK iz Bačke Topole, ne samo što je do sada neporažen u našoj ligi, već čini mi se da po organizaciji kluba i svemu što se tamo dešava, planiraju da stanu nekako rame uz rame Partizanu i Crvenoj zvezdi.
Svakako da je najprijatnije iznenađenje Bačka Topola ove godine, međutim ne samo Bačka Topola, vidimo da ekipe koje su došli iz nižeg ranga, to su Javor iz Ivanjice i Inđija, su takođe u sredini tabele. Javor je 12. Inđija je 7. Bačka Topola, po onome što znam i što sam čuo iz razgovora sa ljudima koji rade u Bačkoj Topoli, jedan ovako dosta dobro organizovan klub, neobično za malu sredinu. Postoje tu neke priče da tu ima raznoraznih ulaganja sa strane, ali u svakom slučaju to dobro dođe srpskom fudbalu da se malo razbije monotonija ova dva, a da kažem u posljednje vreme i tri kluba koje su tu stalno u vrhu. Vojvodina svakako sa Lalatovićem isto tako prijatno iznenađenje posle svega onoga što se dešavalo prošle godine. Ali vidjet ćemo kada Crvena zvezda i Partizan budu dali pun gas kako će to sve da izgleda.
Da, jasno je da je prvenstvo dugačko i da se to tek zahuktava, rano je za bilo kakve prognoze. Možda je najneprijatnije iznenađenje ovog šampionata Mačva i Šapca, koje je na poslednjem mestu bez jedne pobede, sad su izgubili kući od Napretka. Mačva koju vode inače bivši Partizanovci, Kralj i trener Tešović, kako njih komentarišete?
Dosta neprijatna situacija, međutim ja očekujem da Mačva, kao što rekli, dugačko je prvenstvo i očekujem da Mačva, njima treba jedna pobjeda i nadam se da će oni krenuti i odigrati onako kako su igrali svo ovo vreme, koliko su već u Super Ligi Srbije, jer Mačva je klub i Šabac je grad koji zaslužuje da ima Super Ligaša.
U svakom slučaju, Vlado, hvala na ovom kratkom komentaru, sa željom da i vi uskoro nađete novi posao, jer vidimo da trenerska vrteška nekako kod nas brzo trenere ostavi bez posla.
Da. Pa postali su treneri potrošna roba, što nije dobro, pogotovo u trenutnoj situaciji u srpskom fudbalu. Mislim da gazde klubova malo više zahtevaju, treba da shvatimo desno, da pogledamo, da odgledamo utakmicu u Evropi kako se igra i onda da prestanemo da imitiramo Evropu, baš što se tiče smene trenera, i voditi računa koji se treneri angažuju, ne u smislu kvaliteta trenera, ja znam da ima dosta kvalitetnih trenera u Srbiji, ali želje klubova, mogućnosti klubova, u tom segmentu treba voditi računa kakav profil trenera se angažuje i onda neće biti ovoliko smena, jer mislim da ovo stvarno ne vodi ničemu.
Da, baš tako, vidimo da sve to zapravo srozava kvalitet srpskog fudbala, no to je neka druga tema koju ćemo da ostavimo za neki naš drugi razgovor.
Tačno tako.
Hvala vam još jednom. Tačno. Prijatno živjeti.
Molim vas, prijatno.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Closer I get, you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar. We'll be right back.
Sportski žurnal Beograd 1.
8 minuta do 16 časova. Kapiten izraelske reprezentacije Bibras Natho, bivši vezni fudbaler CSKA iz Moskve i Olimpijakosa, stigao je u Beograd na potpis ugovora sa Partizanom. Među crno-bele u Humsku dolazi kao slobodan igrač i čim prođe lekarske preglede, obavezaće se na dugogodišnju saradnju sa osvajačem Kupa Srbije. Nekadašnji fudbaler Šahtjora, metalista Rubina, kao i reprezentativac Ukrajine Marko Dević, vratio se u redove Voždovca. Napadač će u Voždovcu odraditi drugi mandat, pošto je za beogradski tim nastupao 2004. godine. Iskusni fudbaler ima 35 godina, u Beogradu je nastupao još za Železnik, Zvezdaru i Radnički. Vrhunac karijere ipak dostigao igrači u Ukrajini za Volin, Metalist, Šahtjor i Rubin. Siniša Mihajlović je ponovo preko i putem tehnologije delio savete na utakmici sa Pizom u Kupu Italije, koju je njegova ekipa, dakle Bolonja, dobila sa 3-0 na gostovanjima. Povezan sam preko slušalica sa drugim članom stručnog štaba na tribinama, Onca Mihajlovićem. Srećem da Sinišu poznajemo već duže vremena, a ponekad i predvidimo njegove ideje skraćujući komunikaciju, ali ono što je važno jeste da su ga igrači učinili ponosnim, rekao je Deleo, njegov pomoćnik Emilio Deleo. Sve to prenosi gazeta Delo Sport. Siniša Mihajlović trenutno inače obavlja drugi ciklus agresivnih terapija u bolnici u Bolonji. Čuli ste već i u novostima dana, VAR tehnologije na utakmicama na našim stadionima, i to ovde 27. augusta. Crno-beli će za revanš meč za plasman u Ligu šampiona sa Young Boysom dobiti video tehnologiju, čije troškove će snositi upravo Evropska kuća fudbala. O tome sa svojim sagovornikom Snežana Pantović.
Utakmica Crvena zvezda Young Boys biće istorijska za srpski fudbal, jer će se prvi put na nekom našem stadionu primjenjivati VAR tehnologija. U Zvezdi uveliko traju radovi kako bi se pripremili preduslovi za postavljanje VAR-a, kaže direktor stadiona Rajko Mitić, Milorad Ćorović.
Taj objekat će biti iza četvrtog sudije na atletskoj staciji. Sudije VAR-a bit će locirani van stadiona, bit će u permanentnom wireless, znači kontaktu sa glavnim sudijom, znači nakon početka utakmice oni se preseljavaju u vozilo, dakle prate kompletno meč.
Ako Crvena zvezda uspe da obezbedi ulazak u grupnu fazu Lige šampiona, instalirani VAR sistem će ostati na stadionu. Međutim, ukoliko ispadne i nastavi takmičenje u Ligi Evrope, VAR tehnologija će se demontirati sa stadiona Rajko Mitić. A UEFA uvodi još neka nova pravila.
Nama je održano jedno predavanje, znači kako moramo da se ponašamo, a ima protokol kako mora se ponaša i veliki ekran. Znači, ne smemo...
To je veliki ekran na stadionu.
Da, on je potpuno novi, možda ko je bio, video je već. Mi možemo da pustimo sve to, međutim, postoji pravilo da sporne situacije ne smemo da objavimo, jer možete sami...
Da ne bi izazvali reakciju publike.
To su vrlo ozbiljne stvari. Sporne situacije ne smiju da se objavljuju. Vi možete da objavite...
Velikom video bimu na stadionu. Yes.
Vi možete da objavite da je igrač postigao sa gola na gol ili tako sa pola terena ili nešto što je zaista atraktivno, što nije svet video, i nešto što je potpuno nesporna situacija. Ali sporne situacije, ne znam, tipa faula, tipa ofsajda i tako dalje, gde je iza toga sledio neki gol i sve to je zabranjeno. Znači,
to su preporuke i naredbe, to jest UEFA.
Jasno i glasno, mi smo tada, ne znam ko je to gledao, naš istaknuti internacionalac Zoran Petrović je često bio čovjek koji je radio tu jednu procenu kao najmeđu iskusnijima i sugestijama, da kaže nemojte to tako ili tako da li ovo emitujte i sve to. Znači, u VAR sistemu videli ste, to je pokazalo i finale u Engleskoj, i sve to, da tu može da bude subjektivni odraz samog sudije i da se kosi sa VAR sudijom, iako VAR sudija je u obavezi, ukoliko je primetio da znači nešto nije po propisima, da sugeriše, ovaj to može da prihvati i da ne prihvati. Onda nastaje to sada mišljenje gledalca, koji uvek ne mora da bude ispravno, ni gledalac nema ulogu, ne može da vidi, jer sve tačke na stadionu ne vide svaki događaj na svoj način. Znači, bolje je kada to kamera vidi iz više uglova i to je to. I sudije će imati na svojoj ruci sat na kome piše gol, no gol. Znači, ukoliko lopta pređe celim obimom, Znači, nije kao u tenisu, znači, ako loptica dodiruje liniju. Znači, mora u fudbalu da pređe celim obimom. I tu često ljudi ne razumeju da li je stvarno bio gol, oni su videli loptu i kamera vrlo često može da obmanu, da to ne vidi. Da,
to je taj u stvari najnoviji hokaj sistem sa tim satom na ruci glavnog sudije.
Tako je. Hokaj sistem, reći ću vam, meri u hiljaditom delu milimetra. Onda zamislite koja je to preciznost. Zato što mi pre nego što se pusti utakmica, mi proveravamo uređaje, znači stavljamo loptu na gol liniju i pomeramo je, znači i on pregleda da li je i gol u redu, da li je pod uglom od 90 stepeni, da li su dimenzije u redu, znači vrši se kompletna provera.
Uvođenje VAR tehnologije i hokej sistema za Zvezdine navijače su svakako radosna vest posle svega što su preživjeli u dvomeču sa Kopenhagenom. Sećamo se da je Zvezda u obe utakmice oštećena za po jedan nedosuđen penal, a Kopenhagenovom kapitenu je oprošten crveni karton u Beogradu.
Prvi teniser sveta Novak Đoković je izgubio 640 bodova, ali ima i dalje veliku prednost odnosno na prvog pratioca Rafaela Nadala. Treću i četvrtu poziciju drže Roger Federer i Dominic Thiem. Naši su na listi u muškoj i ženskoj konkurenciji. O svemu ovome u danima koji dolaze na programu Radio Beograda 1 i ne zaboravite da će naša kuća i na radio programu Radio Beograda 1 prenositi obe evropske utakmice i Crvene zvezde i Partizana. Na završetku sportskog žurnala Radio Beograda 1 ovog 19. augusta srdačno pozdravljaju Miša Milanov, Ljubinka Dobrijević i Željko Stefanović.